Gepdiýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Mara welaýatynyň Türkmenqala we Ýolatyn etraplaryna gyş pasly maldarlar üçin agyr geçdi. Maldarçylyk bilen meşgullanýan hojalyklar şol sany dowurdarlar iri we owunuk şahly mallaryny önümlülügi pef öri meýdanlaryna talaba laýyk gyşladyp bilmedi. Ot we iýim ýetmezçiligi aşlyk we horluk köpçülükleriň mal ölümlerine getirdi.
Bu ýyl gyş pasly geçen ýyllar bilen deňeşdirilende gaty sowuk bolmady. Maarlar soğuktan nel, ot yetmezçiliginden ezir çekti. Gölölör ve kollar ağaçlıktan ve horluktan ırlı.
Deyip bir näçe çopan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun verdi. Murgap deriýasynyň goloýuna ýerleşýän Ýolatyny we türkmen gyraýy traplarynyň maldarlary öwür meýdanlaryna ot ýetmezçiligi zerarly gyş paslyny mallaryny beýlik sebitlere sürmeli boldular. Ot iýim ýetmezçiligi käbir hojalyklary öz mallaryny satmaga mejbur etdi.
Geçen gysda mallar osul kösenip horlandy. Ençeme mallar garly, ençemesi ardan wahadan satyrly. Mallar köpelmegiň deregini azalýar.
Diýip çopanlar aýdýar. Türkmenistanyň Kronikasy näşri ýerli çopanlara salalanyp geçen gysda gudularyň tas 40%-niň gyrlanyny habar berýär. Lewap ulanytynyň Halaç etrawyna bir maldarçylyk hojalygynyň eýesi jemi 348 maldan 62 sany guduyny we 30 sany eni goýuny ýitiripdir. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýylyň başlaryna Mar ulanytynyň öňkü serhedawat etrawyna ýerleşen öwür meýdanlarynyň otörtüginiň yaramazlaşmagy, maldarçylyk hojalyklarynyň otsuz we suwsuz ýüzbeýdi bolýan kösenşlikleri barada habar berdiler. Ýanwaryň ahyrlaryna Balkan ulanytyna habarçylarymyz hem gyzlarwat etrawyna dowurdarlaryň ot iýim ýetmezçiliginden şikaýet edýänliklerini habar berdiler. Bu sebäpden gyş paslynyň sowuk kuwasy hem ot iýim ýetmezçiliginiň üstüne urgu boldy. Türkmen dowurdarlary bahar aýlaryna owlak gudumy ütümine baat berýärler. Hökümetçi neşirler şu ýyl Garagumyň hem de Gyzylgumyň ýaýlalaryna 79206 sany eni goýundan 72718 sany guduyny almagyň meýilleşdirilýändigini habar berýärler. Yerli neşirler 2023-nji ýylyň martyna Lewapulatyna 74700-den gowrak, 2022-nji ýylyň martyna bolsa 60000-den gowrak guduýynyň alnanyny habar berdiler. Bu ýyl bolsa Lewapulatyna fevralyň aýagyna çenli alnan owlak guduların sany 12450 ýetipdir. Marly maldarlar bu ýyl öldürüni değişli garamanlaryň sanynyň azalýanyny aýdýarlar.
Şu ýyl howa agarly bolup öwür meýdanlarynyň otörtüginiň önümlülügi ýokarlansa gaty gowrak bolardy.
Deyip Marlı Çopanlar yanı yakın Azatlyk Radiosu'nun havarçılarına gurrun verdiler. Sevit'in beyle kıvırkınca günü Önkser Hedavat etrafına havarçılarımız ile gurrundaş olan Çopanlar, öğrü meydanlarının otörtüğünün önümlülüğünün peselme ulan bir hatarda su serişlerinin hem yetmezçilik ediyenliğini gurrun verdiler. Yolatın ve Türkmen Gala etraplarının maldarları fevralın başlarına hem ot iyim yetmezçiliğinden şikayet ettiler. Yolatın ve Murgap etraplarının bazılarına fevralın başlarına çöldüğünü getirilen ardağın koyunlar peyda olupdu. Sonra habarçılarımız bazılara çöldüğünü getirilen mağaların ağrımına göre değildi daşından görünüşünü, yağdayına göre baha kesiliyenliğini gurrun verdiler. Bazılarda grot koyunların bahaları 800 manattan başlanan bolsa, çöldüğünü getirilen koyunların bahası 400 manattan başlanıyordu. Ortaça 3000 manattan bahalanayan bir yaşar irşaklı mağaların bahası Kış günlerine otiyim yetmezliğinin arasına yol ötünün bazılarına 1,5 manada çenli pesa kaçtı. Azatlyk radiosu maldarlaryň meseleleri barada Türkmenistanyň maldarçylyk we guşçylyk senagaty döwlet birleşiginden tesbir alyp bilmedi.